pouvoir, son administration envisage des sanctions.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Toko silisa ebongo seri na biso ya interview Nathalie Sekabo asalaki na Dr. Eteni Longondo ya zali bongo ministre ya santé na République démocratique ya Congo na motuna ya suka o ya tuna kie mokolo nini bana bakoki kozongela kelasi. Eske bakozela ti mokolo bakozwa mangwele tolanda susu Dr. Eteni Longondo.
Nangina loba classe année blanche kozala te. Bana bagozonga na kelasi na bango batanga ane blanche ekozala ta soki mokete sikoyo probleme ezali nini toza na periode moko courbe eza nano stable te ekomi nano kokita te se courbe ekomi kokita te c'est que transmission ya malade eza nano makasi alors tokoki kolivre bana na biso ndenge wana te yebaka bite ya sikoyo ekomi ata mosusu komona 100 bana na classe moko 200. L'université Koutou, Kouna, au monde, attention plus de 1000 dans la classe Moko. Alors, yebakana moi, sal, mouke, boukang, 6000 personnes, moto, moko, sera dans le coronavirus, et que combien de personnes, wana. Na katia, batouana, bazu, coronavirus, moko, atami, balé, bazan, wa, koufate. Bon, si go, biso, token de go, autorisé, magamanding, wana, est-ce qu'on est des responsables? Na katia, t'es. Donc, ceux qui, tenir tout d'abord responsable, ma commande on est photo et sa banne a été, du kangi ango, que là c'est mes écofunga. Toujours protéger des bango moko. Banna bango moko, toujours protéger bango. Donc, il n'y aura pas d'année blanche, banna bako tanga, mais basa na patience mouke, bisoto continue que étudier courbe et la contamination, pour la période moto et sa bango, voilà, beaucoup de choses en mais la période est exacte et nettoyée bien. Pour
la personne qui sait, il y a un dépistage gratuit. Est-ce que vous avez envisagé en côté, dans la commune par commune, pour que les communes par commune dépistent le coronavirus?
Dépistage, je vous souhaite ça. En dehors, il y a un bateau oiseau voyager, et ça gratuit. Mais sauf que tout ça, là, il n'y a pas un bateau basan à bas signe déjà. Si vous m'avez par exemple que, ah, na komi go kosola, be me komi mbango, na komi na fièvre, vous m'avez bas signe wana, oh, ni ni go, eza su na monokote, na zoga su solote. Alors, bas signe wana, e go tinda viso si go to sala yo, dépistage, pona, tota la soki, eza covid te. Tout simplement parce que tout ça n'a pas matériel mingité. Au moins les batteries sont les amis mingité. Ceux qui ont les batteries c'est mingité. Mais tu vois comme ça la dépistage Yamas, tout qui est dans la commune, tout qui est dans la place populaire, tout ça tout le monde sait le dépistage. Mais au sein de la dépistage en gros pour na et sous candéine. Parce que dépistage au sein d'un mot tout ça n'a pas connoté. Je crois qu'il y a une bonne il faut avoir se protéger, tout ça pour avoir un côté. Bon, moto a une bonne il faut faire un andaku pour avoir contaminé ton société. Donc c'est ça le but, il y a dépistage, il y a masse. Mais il y a une bonne difficile parce que de un, d'abord, tout ça a ma cookie wanate, il y a un somba, tout ça sur 80 millions de Congolais. Il y a un somba, un test wana. Et puis après tous en a danini na ba tous ceux ba dépister bango est-ce que ba gofanda na banda kuna bango tout ça nous surtout on a examen kambo goza et au pesa ma poko so depuis ça marche.
Matondo mingi na bino banso mba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC na micro Fatuma Kalala Alimasi boko ba kolanda ba emission ya VOA Lingala.